Tere taas, head humanitaarset ja ka mitte humanitaarset kuulajat. Nüüd on juba alanud Tallinn Ülikooli humanitaarteaduste instituudi ja Levila koostöös valmiva taskuhäälingu Tühi eeter 16. osa. Tänane saade kannab pealkirja Kuidas armastada venelast? Kuivõrd on teisenenud arusaam või arusaamad vene kultuurist või vene kultuuridest viimase 16 kuu jooksul, millised muutused on aset leidnud suhtumises olnusse, kuidas vaadelda Venemaa ja Eesti ajalugu, milliseid vastuseid võiksime leida minevikust, mis leiab aset vene ühiskonnas praegu ja mis võib saada edasi. Saadet juhivad Joosep Susi ja Mari Uusküla.
Neil ja nendega külgnevatel teematel räägivad täna tühi vene kirjanduse ja kirjandusteooria dotsent Grigori Utkov ja tühi teadur ajaloolane Kristo Nurmis. Tere tulemast! Kõigepealt küsiksingi teie käest, et kuidas te olete selle teemade ringiga seotud? Milles olete nii-öelda eksperdid? Milles avaldub teie ekspertsus, Kristo?
Mina olen ajaloolane ja ma lõpetasin eelmine aasta siis doktori Stanfordi ülikoolis nii-öelda moodsa vene ja Ida-Euroopa ajaloos ja ma keskendun küll rohkem Baltikumile, aga Moskva ja Baltikumi suhetele, Saksa okupatsioonile samuti selline võrdleva ajalugu, aga jah, minu taust on laiemalt võttes vene ajalugu.
Ja Grigori?
Noh, mina olen lõpetanud Tallinna ülikooli ja olen ka kunagi õppinud ka Ameerikas, aga mitte Stanfordit, vaid Wisconsini ülikoolis oppiski. Peamine valdkond või siis uurimisvaldkond on Vladimir Nabokov ja laiemas mõttes on siiski vene pagulas kirjandus või siis eelmise saandi vene ja nõukogude kirjandus. Vaat see on minu lemmik teemat.
No Grigori, nagu me kuulsime, õpetab muuhulgas Tallinna Ülikoolis vene kirjandust ja Kristo tegeleb nii laias laastus ka Nõukogude Liiduga võib öelda. Kuivõrd palju olete pidanud viimase 16 kuu jooksul muutma seda, kuidas oma uurimisobjektist üleüldse räägite ja kuidas nii-öelda serveerite oma teemasid? Grigori.
Oh, hea küsimus. Tegelikult ma olen ette valmistatud sellele, et midagi juhtub. Ja sellepärast, et praegu sõda Ukraina vastu, see ei ole alanud 16 kuud tagasi, see algas siiski aastal 2014. Ja selle vastas seisu valguses ma olen ümber teinud oma eelmise saendi vene kirjanduse kursuse ja siis kui selle sõja võt praegu kestev periood on alanud ja siis selgus, et näiteks Aleksandr Blokki on väga raskelt õpetada ja sellepärast tahes tahtmata ta on siiski oma ajastu inimene. Põhimõtteliselt võt selline natsionalist ja et leida miskit ja millest saaks rääkida nii-öelda neutraalselt, tema loomingus on natukene raske. Ja, aga jah, see on see, mis puudutab nii-öelda minusse, no võt selle õpetaja rollis, aga õpetlase rollis. Peamine asi, mis on minule muutunud, on see, et ma hakkasin vähem kirjutama. Ja sellepärast, et ma valmistasin ennast ette, et võt mingi hetk tulevikus ma hakkan avaldama artikleid tekstoloogiast ja Nabokovi tekstoloogiast ajakirjas, mis ilmub Peterburis ja mis kannab nime Ruske literatuura. Ja see on üks parimatest minu valdkonna ajakirjadest ja loomulikult ma praegu seda ei tee, no sellepärast tahest tahtmata. Ja see on üks ajakirjadest, kus võiks artikleid avaldada siis, kui sõda lõpeb, mitte praegu.
Et võib öelda, et ikka nii mõndagi on muutunud, aga Kristo, kas sina ka õpetad või räägid ühiskonnale oma teemadest või mis on sinu puhul muutunud?
No ma õpetasin juba peale sõja algust Stanfordis ja ka nüüd olen õpetanud Nõukogude Liidu kultuuri ja ajalugu ja 20. sajandi ajalugu, aga ma nõustan tegelikult Grigoriga, et tegelikult mõnes mõttes me olime kõik valmis selleks üldiselt, et eriti kui sa oled siit pärit ja väga paljus minu nii-öelda Nõukogude ajaloo uurimine oli seotud ka Nõukogude rahvuspoliitika ja rahvuslike suhete uurimisega ja selles suhtes need debatid nendes küsimustes, nendes suhetes või impeerium ja perifeeria suhetes, see on tegelikult teema, milles kui sa tuled sellest piirkonnast, sa oled sellest sees. Ja kui mina olin selleks valmis, siis võibolla tõepoolest, et ma seda nägin rohkem oma Ameerika kolleegide puhul, kes võibolla polnud selleks nii valmis ja noh, neid debatte on nüüd väga huvitav olnud kuulata, aga mõnes mõttes jah, ma nõustun ka sellega, et see algas juba 2014, need debatid hakkasid väga aktiivselt ja nüüd nad siis said tegelikult uue jõu selle sõjaga.
No see Ameerika Ühendriikide perspektiiv kohe alguses oleks päris huvitav nagu sisse tuua, et nii palju kui mina olen näiteks enda eriala inimestega rääkinud, seal on kerged erisused joonistuvad välja nii poliitiliste eelistuste lõikes, kes on vabariiklased ja demokraadid ja kes on ka idarannikul ja läänerannikul näiteks, aga no ütleks nii, et Ameerika Ühendriikide akadeemias üldiselt vaade, mis on seotud Venemaaga ka praegusel hetkel on ikkagi radikaalselt teissugune kui Eesti kontekstis vaade. Et ma arvan, et mõlemad olete seda ka tunnetanud.
Absoluutselt, sest praegu see suur sõna on distsipliini dekoloniseerimine. Ja noh, selle mõistega peab olema hästi ettevaatlik, sest see on tegelikult selline vihmavarju mõiste, mis hõlmab väga erinevaid tendentse. Ühelt poolt see hõlmab sellist postkolonialistlikku lähenemist Vene ajaloole, mis hõlmab ka sellist teooriat suure teega, postkolonialistliku žargooni, räägitakse Vene kesksusest ja selle kriitikast ja nii-öelda isegi sellised mõiste nagu epistemitsiid, et kuidas igasuguseid kõikvõimalike vähemuskultuure on hävitatud ja nende teadmisi on hävitatud ja see võib viia peagu selliste radikaalsete argumentideni sellest, kuidas me peaksime just kui kukutama terve mitte ainult Vene ajaloo perspektiivi, vaid sellise lääne ajaloo perspektiivi Vene ajaloole. Teine suundumus on vähem mõjutatud sellist postkolonialistlikus keelest, aga on seotud rohkem nii-öelda sellise rahvusluse taastulekuga. See seostub nüüd sellise populaarse ajalooga, kus tihti isegi peagu opportunistikult nähakse võimalust, et me nüüd saame oma lugu rääkida kõik meie väike rahvad ja seda on võibolla natuke ka Eestis näha. Või siis kui me mõtleme Ukrainas viimase aja selline üleskutse, et nimetada Venemaa ümber Moskooviaks ja just kui võtta siis selle russi mõiste nagu endale Ukraina poolet, aga jah, see on selline populaarne suundumus ja seda on ka õigustatud kritiseeritud, et me ei saa asendada oma selliseid Vene ajaloo ja kultuuri uudimise stereotüüpe lihtsalt uute, lihtsalt sellise hunniku rahvuslike diskursustega, mis ei anna meile tegelikult väga midagi uut. Ja kolmas tendents, mis on levinud, ütleme, sellistes akadeemiliste ajaloolaste seas, on ikkagi selline nõrkte koloniseerimine, mis on minu meelest, mis püüab siis võtta küsimuse alla meie distsipliini enda ajalugu ja kuidas see on muutunud ja missugused kallutatused seal on olnud läbi ajaloo. Et laias laastus, kui me võtame sellise viimase 50 aasta Vene ajaloo uurimise eeskätt siis Ameerika Ühendriikides, kus tegelikult kõik selle distsipliini innovatsioon tuleb väga palju ja kus mis hõlmab ju ajaloolas üle maailma, kes tulevad sinna kokku. Nii-öelda see vana ajaloo kirjutus oli väga palju, püüdis seista vastu sellisele essentsialistlikule käsitlusele Venemaa ajaloost, mis oli just kui selline demoniseeriv Vene ajalugu ja püüti leida sealt just kui argumenteeri selle vastu, leida palju sealt positiivset ja see selline ajakirjutus oli mõjutatud väga palju sotsiaalajaloost ja ta on kaudselt seotud ka külmasõjaga selles mõttes, et ta tuleb siis detanti ajastus, kus püüdi leida ühiskeelt Nõukogude Liiduga ja see ajalootendents püüdis tihti mõnes mõttes luua sellist ühtset Vene ajalugu, et just kui pareerida neid igasuguseid rahvuslikke teemasi seal, sest et arusaam Nõukogude Liidust oli, et on ikkagi moderniseeriv riik ja inimeste elu on ikkagi määratud sellistest igapäevastest sotsiaalsetest asjadest ja kogu see rahvuslik teema ja etnilised teemad, need tegelikult kaovad ja tollal ka sageli, kui me räägime siin 70-80-test, ignoreeriti põhimõtteliselt kõik võimalike diasporaa ajalookirjutusi, mida vahel ka just kui päris üpis mõnitati, kui sellist professionaalsed etnod, professional ethnics või sellist nii-öelda vangistatud rahvaste ajalookonseptsiooni, et see on selline hääbuv nähtus, nationalistiks on seotud parempoolsusega Ameerika poliitikas ja noh muidugi 90 alguses see kõik jälle muutus, rahvustema tuli küll tagasi, aga ütleme selline sotsiaalajaloolne käsitlus on tegelikult mõnes mõttes paljus püsinud ja praegu siis ongi võibolla võimalus otsida siin mingid uusi viise, kuidas vaadata Vene ajalugu vähem sellise Vene rahvusajaloo perspektiivist, mis on tegelikult domineerinud 20. sajandil ja leida viise võib-olla ka, kuidas sellised nõnda nimetatud perifeeriad annavad meile uut infot Vene ajaloo mõistmiseks.
Mul on tegelikult sissejuhatuseks, mõtlesin, et ikkagi võtaks kaks sellist näidet, ja, mis on siin viimasele ajakirjanduses esil, mõlemal üks. Üks on seotud ajalooga ja üks on seotud siis kultuuriga. Grigorir kõigepealt, ja, et kõik me teame, Prima Vistal kaks Ukraina kirjanik otsustasid mitte osaleda, see tõttu, et nimekirjas oli ka, võiks olla siis Vene kirjanik, tõsi Putini režiimi suhtes väga negatiivselt meelestatud kirjanik, otsustati mitte osaleda. Kuidas suhtuda?
Kuidas suhtuda? Teata, noh, meie tänane kokkusaamine kannab peal kirja, kuidas armastada venelast ja meie kuulajad ja saavad minu aktsendist aru, et selle küsimuse adressaat olen mina. Ja siis, no vastuse osa, et kuidas ma armastan ise enda, eks ole? Ja nüüd ka see väike märkus ja võt, te märkus sulgudes, et mina ja Eesti, mina sooviksin, et Eestist räägitakse ja väljaspool positiivses võtmes ja positiivses kontekstis ja paraku Linnar Karaliki välja viskamine viimasel hetkel sellest Prima Vista kavast ja ei mõjutanud meid hästi ja eriti see, et see Prima Vista ei ole Tallinna, vaid Tartu festival ja oleks see Tallinnas, oleks teine lugu ja Venemaal ja eriti suurtes linnades, ehk siis Leningradis, endises Peterburis ja siis Moskvas ja Leningradis ja Moskvas on niimoodi, et seal Tartu on üks linnadest, millest mõeldakse palju positiivses võtmes ja see on see linn, kus on elanud Jüri Mihailovich Lotman ja Sara Grigorjevna Mints ja et sealt pärineb see Tartu Moskva semiootiline kolkond ja väga paljud on õppinud seal kas 70. aastatel või siis 80. aastatel ja kes elab kus ja kes Moskvas, kes Peterburis, kes õppiski välismaal. Ja nüüd nad saavad viimasel hetkel aru sellest, et Tartus on toimunud, on juhtunud midagi arusaamatu ja et Linnar Karalik on juba kohal. Ta on juba saabunud Tallinna lennujaama. Ja siis viimase hetkel Roman Grigorjevich Leibov, Tartu ülikooli dotsent ja annab talle teada, et teate, Linnar, meil on juhtunud see arusaamatus ja et me kahjuks ei saa teid võõrustada. Ja siin ma pean rõhutama, et Tartu ülikooli vene kirjanduse kateeder on käitnud väga korrektselt. Nad on korraldanud kaks üritust Linnar Karalikile väljaspoolt selle kirjandusfestivalile. Aga no pikemas perspektiivis ja kui vaadata, mis on blogosfääris toimunud, no teate, kui Lev Rubinstein, keda Eesti lugejad võivad ka tõlkes lugeda ja avaldab kaastunnet Linnar Karalikile oma Facebookis ja no see räägib juba sellest, et midagi on läinud viltu.
Teiselt poolt Ukraina kirjanike reaktsioonist sa saad aru?
Ja ikka saan aru. Ja see on radikaalne, võt nende seisukoh on radikaalne ja et me ei või olla saamas ruumis venelastega. Teine asi, et see konkreetne venelane on pärit linnast nimega Dnipro, ehk siis endisest Dnipropetrovskist. Ta on Iisraeli kirjanik. Ta kirjutab vene keeles, ehk siis puht tehniliselt. Ja no jah, ta kirjutab oma ema keeles, ta on pärit Ukrainast. Ja samas no vastu näite on siis noorfiloloogide konverents, mis meil oli siin Tallinna ülikoolis ja meil oli kolm ukrainlast. Ja üks neist rääkis siis Nikolai Berdjaevist, ehk siis filosoofist, teine rääkis Sergei Žadanist ja kolmas, kes on praegu Helsingi ülikooli doktorant, oli lihtsalt käinud siin kuulamas. Ja korraldasime selle konverentsi kolme kesi, ehk siis Helsingi ülikool, Tartu ülikool ja meie. Ja kulge, pärast konverentsi lõppu olen käinud tüdrukutega ja poistega, no teata, nad on minule siiski noored, nad on doktorandid ja käisime, no loomulikult seal, kus me tavaliselt käime, ehk siis Nokkuklubis ja kõikidele väga meeldib, et Tallinna kesklinnas, vanalinnas on sellena klubi, kuhu sina ei pääse, kui sa ei tea. No selle ukse koodi. Ja
kuigi kõik teavad.
Kuigi kõik teavad. Kõik tallinlased teavad ja kõik eestlased teavad. Ja, aga no, välismaalased küll ei tea. Ja teate, võt me istume seal ja siis need Ukraina tüdrukud, no nad jutustavad sellest, kuidas nad põgenised Kiivist. Ja vene keeles. Ja see ei ole nende emakeel. No minule see oli selline episood ja et no jah, et raske kuulata need lood. Ja miks raske? No sellepärast, et mina mõtlen ka enda peale. Mida mina teeksin, kui mina oleksin ukrainlane ja eleksin Kiievis. Ja selles mõttes ka see radikaalne seisukoht on minule arusaadav. Samas ma ei poolda radikaalsust. Ja minu meelest need reaktsioonid peavad olema siiski tasakaalustatud. Ja
tuleme siis teise nii-öelda näite juurde, et millest oled ka natukene kirjutanud, aga see, millest Eestis kõige rohkem vaadates nii-öelda siis minevikku, mis on samuti otsapidi kirjandusega teatud, on loomulikult Juhan Smuuli juhtum. Mingis mõttes ju loogiline, et igasugune selline sõjasituatsioon tekitab sellise olukorra, kus nii-öelda mustrid hakkavad kaduma, et mustvalge lähenemine, jah või ei, on selline domineeriv ja teatud mõttes on ju ka loogiline ja vajalik. Üritaksin näppu peale panna sellele Smuuli loole näiteks. Ole hea, pane näpp peale.
No siin on lihtsalt kaks perspektiivi. Üks on selline mälukultuuriline ja meie nagu ümbruskonna nii-öelda sümbolite lugu ja teine on see ajaloo lugu. Et mina olen võtnud lihtsalt sõna selle ajaloo perspektiivist, et see debatt Smuuli osaluse üle küüditamises ja kas ta oli stalinist või ta oli naiivne inimene, et see tihti jäi nagu minu jaoks ajaloolase jaoks selliseks täiesti mõtetuks binaarsuseks, et ajaloolasena mind eelkõige huvitab selle aja kontekst ja mida Smuul ise uskus ja noh, ta oli kahtlemata stalinist ja minu jaoks polnud üllatav, et ta osales küüditamisel. Tänapäeval me räägime ka stalinismi ajakultuurist sellisest subjektiivsest või subjektsuse kesksest lähenemisest stalinismi, kus me vaatleme, kuidas inimesed personaalselt tõlgendasid oma seost selle režiimiga. Ja noh, Eestis on muidugi väga keeruline, sest meil on okupatsioonid, meil on päris tugev rahvuslik vastasseis seal 40. aastate lõpus siis kommunistide ja kommunistiku aktiivi ja ülejäänud ühiskonna vahel. Ja need inimesed, kes läksid nii-öelda stalinismiga väga aktiivselt kaasa, nad tegid ikkagi seda väga tugeva veendumuse pinnalt, et siin ei ole sellist laiemat ühiskonna staliniseerimisest võib-olla juttu, aga samas ma tahtsin osutada ka, et me ei saa seda sellist binaarset lähenemist siin võtta. Teine lugu on see mälukultuuri lugu ja kas me peaksime võtma kõik võimalike sümboleid ja monumente maha. Ja siin ma olen küll väga kriitiline selliste mahavõtmiste suhtes, sest see minu jaoks vaesustab väga põnevat Tallinna linnaruumi. Ja ma ei saa aru tegelikult sellisest lähenemisest, kus me peame justkui minevikus mäletama ainult häid asju ja hoidma ainult häid asju väärtuslikuna, et minu jaoks, kui ma olen põline tallinnane, mind alati just huvitasid need nõukogude ajajäljed ja kuidas see mineviku kohalolu on igal pool ja selline kodulooline lähenemine, et see ju rikastab meie kõigi elu ja see on just põnev, et mulle, ma väga toetan seda praegust lahendit, kus siis pannakse vist sinna mingi väike tahvel sellest ajaloost ja ma arvan, et see on ideaalne lahendus sellele, pigem kui selline ikonoklastlik lähenemine.
No kui need kaks juhtumit kokku võtta või siis joon alla tõmmata nii-öelda sissejuhatavale osale siit saates, siis no üks väga hägune küsimus, aga Grigori alustas ka juba sellest, et blokki näiteks käsitlemine peab on nüüd kuidagi teissugune, et sealt midagi leida on väga keeruline. Kuidas leida selline mõistlikus printsiip nii ajaloo perspektiivist kui ka nii-öelda kirjandusuurimuse perspektiivist, et ühelt poolt me tõesti arvestame selle näiteks sõjasituatsiooniga, aga teiselt poolt, et me nii-öelda ei tühistaks ära kogu Vene kultuuri või me ei vaataks väga stereotüüpselt kogu Venema ajalugu näiteks. Kas mingisugune mõistlikus printsiibi leidmine või saavutamine on ülepea võimalik?
Minul on selline suhtumine sellesse, et just Eesti perspektiivist meil on natuke mugav ja laisk lähenemine siin, et ühel poolt see sõda just kui ju kinnitas meie kõigi stereotüüpe ja selliseid kõige madalamaid stereotüüpe Venemaast ja Vene ajaloost ja minu meelest see on natuke kahju, et me hakkame siin nüüd nagu vahel meedias on välja tulnud, hakkame rääkima siin juba sellisest igivanast Vene barbaalsusest, mis mulle meenutab väga sellist teise maailmse Saksa okupatsiooni aegset keelt, et kus väga aktiivselt Eestis räägiti, noh, kui jõudne on Nõukogude Liit ja Venemaa, terve siis 1000 aastat ajalugu, et minu mõelest see on väga laisk ja mõnes mõttes see on halb sellepärast, et me nagu mängime sellist Putini mängu siin, et see, et Putin nüüd lajatas meile selle ajaloalasi kõigile varvastele ja hakkab rääkima tuhandeaastasest Vene ja Ukraina ühtsusest, et see ei tähenda, et me peame ka hakkama rääkima mingitest üleajaloolistest tendentsidest, et kas nüüd Putin on Ivan Julm ja nii edasi, et ma pigem väldiks seda, et ma mäletan siin hiljuti Lennart Mere konverentsil ajaloolane Sergei Dachenko väga hästi ütles, et kui me küsime, mida ütleb meile Kiievi Vene ajalugu selle kohta, kas venelased ja ukrainlased on üks rahvus või erinevad rahvused, siis õige vastus on ainult see, et see ei ütle meile mitte midagi. See on 1000 aastat tagasi, see võiks olla teisel planeedil. Ja sellepärast, et võib-olla Putin näeb ennast Peeter Esimese ja Katariina teise järglasena, ei tähenda, et meie peame seda mõtestama. Et kui meie seda ajaloolastena mõtestame, siis meid hakkaks huvitama pigem Vladimir Putini enda areng ja võib-olla selline 70-ndate, 80-ndate populaarkultuur, kus ta tuleb, spioonifilmid, spioonilood, arusaam maailmas, kus on igasugused tagatoa kokkulepped ja mingid ühiskondlikud manipulatsioonid, kus igasugused psühotroonsed relvad, millega terved ühiskonnad muudetakse ümber ja ajupestakse ja kus ka tagatoa kokkulepped on just kui tähtsamad kui rahvusvahelised lepingud, Et ma vaataks pigem sinna poole kui nagu Ivan Julma poole. Ja teine küsimus siin on ka muidugi see, et kas me sellist praegust tendentsi nagu Vene kultuuris, mis toetab seda, kas me vaatame seda sellise pika ajaloo tulemina või sellise lühema ajaloolise tulemina. Või teispidi küsida, et kas selline 80. lõppu ja 90. alguse liberalismi puhang Nõukogude Liidus ja Venemaal samuti, kas see oli lihtsalt üks selline välgatus, juhuslik välgatus ajaloos ja tegelikult me räägime võib-olla sellise Vene kodusõjast alanud vägivalla tendentsil ja siis autoritaarsuse tendentsil või on siin võimalus, et see liberalism tuleb tagasi ja see ei olnud lihtsalt juhuslik sündmus. Et ajalugu ei anna siin ühte vastust, sest tuleviku ei tee minevik, et tuleviku teeme meie täna.
Ma olen täiesti nõus Kristoga selles mõttes, et mustvalge mõtlemine ei too midagi head. Ja kui rääkida sellest ja et kuidas siis suhtuda vene kultuurisse või siis näiteks vene kirjandusse või täpsemalt öeldes vene kirjandusse kaanonisse ja suhtuda tuleb niipidi. Ma arvan, et see oli aasta 2017, võib-olla 2018, kus ma võtsin Vene 19. sajandi kirjanduse teise osa. Minu kolleeg on alast, on õpetanud nii-öelda Puškini ajast ja siis Gogolit ja mina õpetasin Tolstoid, Dostojevskid, Karšinid ja igasuguseid teise, no Tšehovit muidugi. Tavapäraselt, kui ma õpetan, mina improviseerin, mul ei ole slaide ja paraku ma olen nii laisk, et ma ei valmista ette nii-öelda sellised presentatsioonid, mida saaks näidata. Ja mina tulen auditooriumisse, vaatan ringi ja siis küsin, no, mida te siin teete, mis seal oli, kas teil oli mingisugune eksam, teil oli niivõrd kurvat ja nii edasi. Ja siis lahtudes sellest juba hakkan, alustan peale. Ja siis see oli vist sisse juhatav loeng ja just Tolstoist ja varasemast Tolstoist ja kuidas ta alustab kirjandusest. Ja siis minule tules sellene idee, et tegelikult mina õpetan praegu väliskirjandust. Hoolimata sellest, et loeng on vene keeles. Et minu ees on peamiselt vene keel tema keelena kõnelevad noored. Ja meile see kirjandus on siiski väliskirjandus. Ja sellest ideest on saanud üks juhtmotiividest. Peaaegu terve auditorium on kas siiski Eesti kodanikud või siis noored, kes taotlevad Eesti kodakondsust. Nad on kas käinud Venemaal või pole käinud seal ühtegi korda. Ja kui alustada sellest, et teate, head kolleegid Tolstoist pole mõelnud minu ega teie peale ja et tema on oppiski teisest ajastust ja võt sellest teemast juba kasvab üles see aru saam ja et me suhtame minevikusse just kui see oleks võõras, mitte meie oma ja selles võtmes mina plaanin ka jätkata ja et see on just kui meie kultuur, aga meie kultuur on siiski Vene kogukonna kultuur Eestis või siis Balti riikidest.
Jah, kui keegi mulle külla tuleb, siis esimene asja, mis ta näeb, on suur Tšehhovi portree. Ja minu arvates, kui vaadata no, näiteks ka Eesti teatrite mängukavasid, siis ütleme, selle ajastu kirjanikega tunneb, et väga suuri probleeme ei ole. Et on mingisugune teatud ajaline piir. Ma ei oska seda täpselt paika panna, aga ütleme, noh, Dostojevskit võib lugeda ja mängida, Tšehhovit võib lugeda ja mängida. Nabokovit, noh, teistel põhjustel on pooled Ameerika kirjanik, aga kuskil läheb nagu piir, et siis toimub järsku mingisugune pööre ja täiesti hoiaku muutus. Või ma ei tea, kuidas teile tundub.
Ja seda küll, näiteks kaasaegset vene kirjandust, mina võiksin küll õpetada, aga ma ei taha seda teha, sellepärast, et kui ma õpetan subjektiivselt ja siis ma õpetan ainult Linor Koraliki, Maria Stepanovat, ma ei tea, Mihail Eisenbergi, Sergei Gandlevskit ja eks siis liberaale. Ja no samas on selline juhtum nagu Zahar Prilepin, no kes on sidinud Donbassis ja kellele meeldib see, et Venemaa sidib Ukraina vastu. Ma ei taha õpetada Prilepinit. Ma pigem õpetan Tšehovit.
Ma võin siin lihtsalt lisada, et minule kui ajaloolase siin probleemi nagu otseselt ei ole selles suhtes, et ma annan oma tudengitele ka lugeda Adolf Hitlerit ja Josif Stalinit ja Mao Zedongi, et ajaloolastel võib-olla neid küsimusi ei ole sellised.
Kirjandusloolustel ka mitte midagi, et Eesti kirjandusõpetuses on täiesti tavaline, et me loeme siin valguskoordis ja noh, väga palju sellised.
Aga näib, et siin Eestis on võrdlemisi selge aru saam, et mis leiab aset Venemaal ja kuidas seda tõlgendada. Et USA's jällegi on, nagu me kuulsime, on natukene võib-olla teistsugune vaade. Aga kui kirju see pilt tegelikkuses on ja mis leiab siis aset Venemaal nii-öelda selles blogosfääris ja sotsiaalmeedias ja Grigori võib-olla sina oled siin just hea inimene ka avamaks seda tausta, mis seal siis tegelikult toimub, et sa juba rääkisid igasugused erinevad seisukohad.
Mina lisaksin juurde, et no, hoolimata sellest, et ma olen tekstianalüütik, et ma õpetan vene kirjandust, ma kirjutan kirjandusest ja ma olen nii-öelda professionaalne lugeja ja võt viimastel kuudel ma ei jälgi blogosfääri nii suure tähelepanu nagu aasta tagasi näiteks, mul lihtsalt ei ole jõudu seda teha. Ja ma olen mingis mõttes selline eskapist, võt näetes, teie ees on mees, kes ei soovi Zahar Prilepinit ja õpetada selle pärast no, võt, poliitilistel põhjustel ja võt, see ei lahe nii-öelda minu maitsedega kokku. Ja samas blogosfääris toimub see, et ma arvan, et kui võtta kokku, siis toimub nii-öelda vene haritlaskonna rolli ümber mõttestamine. Sellepärast, et 70. aastatel hiilis nõukogude ajal ja eriti Brežnevi ajal haritlaskonna seisukoht oli rõhutatult eskapistlik. Kui me räägime vene haritlaskonna, on meie ja nemad. Meie oleme need, kes no vahepeal käivad teatris, me kuuleme muusikat, me loeme raamatuid, Eestis on ka samamoodi ja et on tillukene haritlaskond, kes käib Käsmul, kes käib mujal ja võt, kes saavad kokku näiteks Mustalaega saalis või siis seal samas nokkuklubis. Selles mõttes nii Moskvas kui Peterburis on olnud ja võt sellised kogukonnad ja võt selle suure linna sees ja praegu kõik see laguneb. Kes on kus. Ja tseteeride sana ahmatavad, kto v Tashkenti, a kto v New Yorkia. Kes Tashkentis ja kes New Yorkis. Ja nende maailm on nagunenud, sellepärast, et enamus neist on kas põgenenud eelmise aasta märtsiku algul või põgenesid siis, kui eelmise aasta septembris. Ja neid, kes on jäänud Peterburgi või Moskvasse, on vähe ja nemad vaikivad. Üldkokkuvõttes on selge see, et nõukogude aegne arusaam sellest, et haritlaskond on nii-öelda oma rahva südame tunnistus ja kes peab reageerima iga intsidentidele ja kes võidab ebaõigluse vastu ja see on juba eelne päev ja see on ennast dekonstrueerinud ise. Sellepärast, et praegu on näiteks Venetsias elab üks kunstnik ja hästi tuntud akvarilist Katja Margolis ja kes kritiseerib praktiliselt iga kultuuritegelast, keda ta tunneb. Ta on väga Ukraina meelne ja paraku tema kriitika võtab juba anekdootilise vorme. Ja pikad tekstid, väga teravad isiklikud konfliktid ja isiklike suhete klaarimine Facebooki kaudu.
eestlased ikkagi üldiselt tahavad teada, et missugune meelsus on. Ma kujutan ette, et ka Peterburi ja Moskva erinevus on märgatav. Aga kui vaatame Venemaal, konkreetselt ikkagi Venemaal, olevad näiteks kirjandusuurijaid, haritlaskonda, et milline nende meelsus on?
Minu meelest enamus minu tuttavaid ja sõpru on väga kurnatud. Sellepärast, et keegi meist ei ole olnud valmis sellele ja et sina hakkad häbenema seda, et sa oled raamatu ostnud või helisalvestise või ma ei tea, uusi riideid. Ja võt meie konsumerism on saanud lõppu. On selge, et need nii-öelda rahu, aja, väärtused ja enam ei mängi ei mingit rolli. Et igapäevane elu siiski eldab tohutu palju sangarlikust. Selleks, et mitte hävitada ise enda. Selleks, et jätkata kas ajakirjanikuna või teadlasena või lihtsalt hea inimesena. Ja sa pead päevast päeva võtma ennast kokku. Ja see on jälle juhtmotiiv. Ja võt ükskõik, kus sa oled praegu. Ükskõik, palju raha on sul pangakontol ja sa oled põgenenud, sa oled kaotanud oma kodumaat ja sa oled nüüd selle suure Vene pagulaskonna osa. Sa ei tea, kas sa tuled tagasi Venemaale või ei tule ja sa ei tea, millist rolli sa pead nüüd mängima. Ja võt sina oled olnud näiteks 5 aastat tagasi mõjukas ajakirjanik. Nüüd sa kirjutad, seal, kus võetakse vasta sina materjaale. Aga samas sina tead, võt sinust ei sõltu mitte midagi. Sõda käib hoolimata sellest, et sina oma sõna sekkud. Ja ma arvan, et kurnatus võib olla see võtmesõna.
No Krista, kuidas sulle ajaloolasena tundub, et öeldakse, et ajalugu kordab ennast või ajalool on kombeks korduda? Et...
Ei, no muidugi mõista, ajaloos saab kõigele näite tuua. Aga Vene ajaloos muidugi see seostub bolševika revolutsiooniga, intelligendid, kes lahkusid nii Baltikumi kui Pariisi, kus nende kohalolu ju tegelikult mõjutas ka välismaailma arusaamu Venemaast ja Vene ajaloost nende kontaktide kaudu. Küsimus ongi selles, et mis jõudu me omistame sellele intelligentsile, et meie siin piirkonnas ja siin ma räägin nii Venemaast kui ka Eestist on intelligentsile alati omistatud sellist võimast jõudu, aga intelligents valib tihti väga erinevaid teid, et ka ju 40. aastal Eestis paljud Eesti kirjanikud läksid nugud võimuga kaasa ja nii edasi, et siin saab võib leida väga mitmeid lugusi, et nii-öelda sõnaseadjad inimesed on kindlasti mingis mõttes mõjukad, aga kas neil on mõju nii-öelda Vene riigi juhtide valikutele või Vene laiema ühiskonna sellisele enesepildile või kuidas püütakse hoida enda moraalset enesehinnangut, et see on kõik lahtine, aga ma võin kujutada ette võib-olla, et kui see sõda võib-olla isegi veel muutub Vene ühiskonnale veel lähedasemaks või terve ühiskond hakkab seda tunnetama veel valusamalt, siis tavaliselt, kui me võtame ajalugu, siis inimesed hakkavad otsima alternatiive ja on nõus ka hülgama oma varasemaid muljeid ja siin võib-olla on intelligentsil roll, et pakkuda neid alternatiivseid moraalseid viise, kuidas taas luua oma identiteet ja võib-olla toimub selline nii-öelda ühiskondlik pangajooks, et hakatakse otsima uut olemust ja sellega võib kaasa tulla ka teatud enesepetmist või et hakatakse näiteks lihtsalt patuoinastama Putini režiimi, otsitakse need vaenlased, kellele siis pannakse kõik patud, aga samas ühiskonna arengu suhtes ma arvan selline patuoinastamine võib ka olla positiivne ja on võimalus, et siin tekib uus ühiskondlik mentaliteet ja ajalugu näitab, kui kiiresti tegelikult inimesed võivad muuta oma väärtusi väga lühikese aja jooksul, et ma ei alahindaks seda. Ja see on puhas spekulatsioon muidugi.
Puhas spekulatsioon ka minu poolt. Tegelikult mina väga tahtsin uskuda, et ka osa minu tuttavatest ja sõpradest mängivad rolli ka selle tulevase identiteedi loomise või taas loomise protsessil ja samas ma pean tunnistama ja jällegi ma ei ole sotsioloog ega futuroloog ja et või siis ajaloolane ja ma olen kirjandusloolane, see on natukene teine valdkond. Ja, et paraku me peame tunnistama, et kodusõja, mis algas pärast revolutsiooni, endise Vene imperiumi territooriumil ja seal hulgas ka Venemal, see kestab siia maani. Ja see on seda, millal oli nii-öelda kuum periood ja ehk siis 30. aastate lõpp. Ja repressioonide ajastu, suur terror ja nii edasi. Ja siis oli 50. aastate algus, ehk siis nii-öelda tipstalinismi ajastu. Ja 60. aastatel oli samuti ja olid meie ja omad, kes on rääkinud vene keelt emakeelena, kes on elanud samas linnas, samas majas, samas trepikojas ja kes vihkasid üksteist sellepärast, et üks osa oli arvamusel, et no kuule, sa ei ole Bolshoi teatris kunagi käinud, sa olid matš. Ja võt mina olen tõelena nii-öelda oma rahva esindaja. Ja näiteks. Ja teine pool on arvanud, et kuule, sa kannad prillid. Ja no kes sa oled? No sa pole mužik, eks ole? Ja see vastas seis ja paraku see püüsib ka siia maani. Ja mis edasi saab? Ja sellest vastas seisust on väga raske öelda, et tahes tahtmata see, kes sinu esivanemad oli olnud enne aastat 1917, vene kultuuris mängib palju suurema rolli kui Eesti omas. Ja selles mõttes kodurahu saavutamine tulevasel Venemaal, see on võimalik, me loodame selle peale, kuidas seda saavutada, mina absoluutselt ei oska öelda. Ja minule see on siiski utoopia.
No ma just tahtsin öelda, et ma kujutan ette, et ikkagi valdav osa kuulajad ütleks, et selline et haritlaskonna kaudu või ütleme initsiatiivil uue identiteedi kujunemine, et see on naiivne lootus, utoopia.
Naiivne ta on, aga loodame siiski, et midagi lõppude lõpuks tuleb välja sellepärast, et lõppude lõpuks, no midagi tuleb välja ja
No ma lihtsalt ütleks, et siin me võib-olla ei peagi eristama selle intelligentsi ülejäänud ühiskonnast, et mis ju tegelikult me ei saa eitada ju, et Vene ühiskonnast toimusid 90-tel, 2000-tel, 2010-tel aastatel paljud sama protsessid ju, mis ka meil, siviilühiskonna areng, inimesed, kes võtavad vastutust oma ühiskonna eest ja püüavad seda muuta. Ja need inimesi eksisteerib ju tegelikult, et need intelligentid, need, kes mõtlevad, Sel teemal on osa sellest ühiskonnas, kes nii-öelda hoolivad selle ühiskonna tulevikust ja võtavad aktiivse rolli selles, et meie huvides on kindlasti, et sellised inimesi oleks rohkem ja me peaksin võtma nagu küünilist positsiooni, et see küüniline positsioon on väga, tundub väga tark, aga ta on ikkagi ka laisk ja ta ei ole väga loov lähenemine, aga moon ühiskond on minu mõelest ikkagi loov ühiskond.
No kuna meie saate teemaks on, et kuidas armastada venelast, siis ma Grigori ikkagi küsiksin sinu käest sellise küsimuse, et kas praegusel ajal on raske või kerge olla identiteedilt Eestis elav venelane või nii-öelda Eesti venelane, et mida see ikkagi tähendab? Mul on endal kogemus, kuidas ma töötasin ühe gruppiga ülikoolist, nendest paljud emakeeleks oli vene keel just sellel perioodil, kui Ukraina sõda algas. Ja kolleeg Inna Adamsoniga siis tahtsime teada, mis on nende hoiakud ja siis nad kommenteerisid sellel teemal. Ütleme nii, et arvamused olid sellised, et osade jaoks oli see suur šokk, teised ütlesid, et nad ei soovi mitte midagi avaldada, et nad tahavad jätta kõik ise enda teada, aga jah, et kui raske või kerge on olla praegusel ajal Eesti venelane.
Tead, jumal tänatud, ma siiski töötan ülikoolis ja Tallinna ülikool on see koht, kus inimesed mõtlevad, kas sa oled venelane, eestlane, pooleestlane, veerandeestlane ja nii edasi.
No mina ise olen näiteks ka veerand venelane.
No
minu vana ise oli Moskvast pärit suur graafik Vladimir Bogatkin näiteks.
No absoluutselt. Selles mõttes jällegi. Võt mina, kui ma mõtlen enda peale, ma siiski eksisteerin see Brežnevi ajastu eskapistlikus paradigmas ja et mul on nii-öelda selline kogukond. Võt mina ees istub Joosep, minu kolleeg Eesti filoloogias, minu kõrval istub Kristo ja minu ees istud sina ja selles mõttes see ongi minu kogukond ja see, et ma praegu kõnelen eesti keelt, no see on ka normaalne. Ja kui ma vestleksin, no ma ei tea, no jällegi, võt pühapäeval ja kui me käisime selle, nende doktorantidega ja magistrantidega ja igalt poolt Nokku klubis, siis noh, ma ei oska itaalia keelt ja selles mõttes ja isegi nendega, kes on tulnud Eestisse Itaaliast, me siiski vestlesime vene keeles. Ja no, kui raske on olla inimesena, ja see on juba metafüüsiline küsimus. Inimesena on alati raske olla ja inimlikkusse säilitamine päevast päeva just see ajal, see on üks minu esmärkides. Ja võt praegu minu roll nii akadeemilised töötajana, kui ka, ma ei tea, sõbrana ja ma ei tea, ükskõikult kellena. Ja minu rool siiski soosnab sellest, et aidata neid, kes on paanikas. Ja aidata neid, kes on paanikas. Ja näiteks meil on praegu, kuna pandeemia on just kui lõppenud, meil on praegu külas siin Tallinnas suhteliselt palju noori slaviste või noori rusiste ja nendele. Praegu Ukrainas toimub, on täielik katastroof, nad kõnelevad väga hästi vene keelt ja nad on kunagi tahtnud, et just sellest saaks nende elu kutse. Ja siis, kui nad tulevad minu juurde ja küsivad Grigori, mis edasi saab, kui ma lähen tagasi koju ja siis ma vastan teata, tegelikult teie põlvkonnaga kõik läheb hästi, sellepärast, et te ei ole selles, et teil juba puudub see muster, mis oli olnud kunagi tähtis meie põlvkonnale, et kui sina ei saa, ma ei tea, 2000 kätte ja siis sa ei ole inimene. Ja et see konsumeristlik moment nendele ei ole juba niivõrd tähtis. Ja mina vastan, no teate, kui ennastub, siis te õpetate vene keelt võrkeelena oma riigis. Kui ennastub, no kes teile ütles, et te olete kaotajad ja te võite jatkata ka, ma ei tea, raamatukogus ja olla bibliograafina on ka väga väärtuslik elukutse. Ja.
Mõlema jutu nagu selline essents või tuum seisneb sellises asjaolus, et tuleks näha varjundeid. Ehk siis Krista on välja tulnud mitut puhku, et tuleks vältida seda nii-öelda laiska perspektiivi, mis põhineb mingil stereotüübil. No teadlasena on seda lihtne öelda, jah, ajaloolasena, et tuleb varjundeid näha. Ühiskondlikus ruumis on see avalikus ruumis stereotüüp on väga lihtne asi, millega opereerida. Kuidas sellest laiskusest lahti saada?
Tasub lugeda ajalugu ja siin ongi minu meelest selline halb tendents, et me vaatame seda mälu ja siis seda akadeemilist ajakirjutust just kui alati sellise eraldi asjana, et nad teevad just ka eri funktsioone. Tänapäevane ajakirjutus on minu meelest väga põnev, et see võiks jõuda rohkem lugejateni ja kuulejateni ja ma loodan, et ka see tühi eeter aitab sellele kindlasti kaasa, et meil demokraatlikus liberaalses ühiskonnas on ju ikkagi võimalus saada adekvaatset infot. Seda tuleb ka nagu endal võib-olla rohkem teha ja viia seda mitmekülksemat teavat ühiskonda. Aga noh, see ongi ühiskondlik diskussioon ja noh, ega siin see võtab aega ilmselt, ja, aga ma loodan, et see olukord paraneb.
Selline oli siis Tühi eeter koostöös Levilaga. Kandis see sarja numbrit juba 16. ja pealkirja Kuidas armastada venelast. Meil olid stuudios Grigori Utkov ja Kristo Nurmis. Saadet juhtisid Joosep Susi ja Mari Uusküla.